Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды усунабыз. Жаңы өзендеги мунайшылар ирөөчүлөрүнүн бири Роза Төлөтаеванын кызы бир аптага камалды.
Балдарым аркылуу мен наказга жеткизе келген. Бийликке жумуш атып аткан.
Казакстанда гепатит ауруна шалдыккан балалардын ата-аналары ден соолук сактоо министрлигин сотко тартты. Казактын улуу акыны Абай Кунанбайовунун урпагы Хазира Жакпар кызынын Азаттык радиосуна берген соңгу сухбаты менен тааныш болосуздар. Эндиче Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кымбаттуу тыңдарман, багырламабызды Казакстандан келип түшкөн хабарлар менен одуна жалгастырабыз. Жаңы өзендеги мунайшылар ирөөчүлөрүнүн бири Роза Төлөтаеванын кызы Алия Төлөтаева жана анын курбусу Хадиша Жетибаева 7 күнгө темир торго жабылды. Роза Төлөтаеванын бул үстү өзүнүн ирөөлдөгү белсенділиги менен байланыштырып отур. Ол жума күнгө сот чечимин кызым аркылуу маган жасалган эскертүү деп багалайды. Толугураак тилшибиз Мерүерт Сарсебайдын хабарында.
Өзен мұнай газ компаниясының қызметкері Роза Төлетаеваның қызы жаңа өзен қаласының арнайы қабылда бөліміне қамалды. Оған ұрып соқты деген айып тағылған. Алайда оның жақтаушылары істің қолдан жасалынғанын айтуда.
Статья 79 часть 3 это вот табуи.
Әкімшілік кодекстің 79-шы бабы 3-ші тармағы орташа дәрежедегі ұрып-соғу бойынша қамауға алды. Жасалынған сараптаулар оны дәлелдейді мыс. Алайда сот кезінде айыптаушылардың басшысы оларға қалай жауап беру керек екенін айтып, үйретіп отырды. Яғни сотқа тапсырма берген. Олардың Роза Төлетаеваны жазалағысы келеді. Сол мақсатқа жету үшін оның қызы мен құрбысын қамауға алды. Дейді адам құқықтарын қорғау бюросының өкілі Ғалым Ақилеев. Жаңа өзен қалалық соты шешімін тамыздың 12-сі күні шығарды. Ол бойынша Алия Төлетаева 7 күнге қамауға алынды. Роза Төлетаева балалары арқылы өзін жазалағысы келеген деген пікірмен келіседі. Ол 25 жастағы Алияның ешқандай да саяси істерге қатысы жоқ екенін айтты.
Азым вообще ешқандай бұл жұмысқа араласы жоқ. Балдарым арқылы мен наказға жеткізе келген. Билік жұмыс жасап отқан. Мысалы, мен милиция, КМБ-ға, прокуратура, мен ешқандай оларға қатысым жоқ. Менде еңбек трудовой спор. Знаешь, жұмыс беруші сайып қойып отыр. Бұның бәрін мен семьяма, солай қоқан оқу көрсетіп қой, значит, солар. Енді бұл мысалға сөйлейтін адамды, сөйлей алатын адамды алға шығып, мысалға қорықпай. Сондай адамды сындыру ғой мақсаты.
Жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанмен олардан жауап ала алмадық. Өземнайгаз компаниясының бұрынғы жұмысшысы Азамат Жолдасов сотта болған екен. Ол істе шикілік бар дейді.
Мына қыздарды бірінші куәгер қылып шақырды. А прокурор бір әйел адам болды. Сөйтіп куәгер қылып түсініктеменің бәрін алыпты. Ертесіне тағы процесс жалғаған кезде прокурор ер адам болды да олар жауапкер ретінде оларды 45 тәуліктен қамауға прокурор сұратты. Сот бұлардан 78 мың теңге айыппұл тәркілеуге штраф салуға сұрады. Сонымен 7 тәулікке сот шешім шығарып 7 тәулікке қамап тастады жаңағы екі қызды.
Естеріңізге сала кетсек, Өземнайгаз компаниясының қызметкерлері ереуілді жалғастырып келеді. Роза Төлетаева құқық қорғаушылармен бірге құзырлы органдарға шағымданып жүр екен. Олардың көмегі тиер дейді Роза Төлетаева.
Білмеймін, енді мына кім ғалыммен бәріміз жүр, заявление жаздым, андамында сұрастырып. Опорная келбедік, участковый қашып кетті. Ештеңе жауап берген жоқ. Ата бұның өтіп кеткен затты қозғамай ақ қойын деп тұр ғой. Фальсификация жасалған ғой, грубой там, грубой. Мына свидетель вообще коридорда тұрған, подъезде тұрған адамды міне жауапкер ретінде жатқызып тастады қазір. Оның ішінде 7 сутки мен білмеймін олар не жасайтынын. Иә, оны қорқыта ма, ұра ма, оны басқа зат істей ма білемін. Бұлардан қазір мен тіпті түріліп отырмын біздің құқық қорғау органдарға.
Роза Төлетаеваның айтуынша, өзге мұнайшыларға да балаларыңа жаманшылық жасаймыз деген қоқан лоқы жасалынған екен. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қазір мен тыңдарман батыс Қазақстанда ереуілдеп жатқан мұнайшылардың жағдайына қатысты толық мәліметтермен біздің азаттық.орг деген веб-сайтымыздан тыңдап оқуларыңызға болады. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда гепатит ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары денсаулық сақтау министрлігі мен Алматыдағы қан құю орталығы сонымен бірге балалар емханасын сотқа тартты. Олардың айтуынша, балалар қан тапсырып емханадан шыққаннан кейін бұл дертке шалдығып отыр. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Көкшетау қаласында да дәл осындай жағдай қалыптасқан. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Жергілікті агенттіктердің хабарлауынша, тамыздың 12 күні Көкшетауда стоматологиялық клиникада әртүрлі уақытта емделген 12 баланың гепатит С ауруына шалдыққаны белгілі болған. Қазақстан Тудай агенттігінің хабарлауынша, бұл қаладағы балалар клиникасына жүргізілген тексеру нәтижесінде анықталыпты. Мамандардың айтуынша, балалардың сары ауруға шалдығуына тазартылмаған медициналық құрылғылар себеп болыпты. Десе де клиника мамандары мұны жоққа шығарып отыр. Ал балалардың ата-анасы болса, клиника мамандарын сотқа тартпақ ниетте. Агенттік хабарлауынша, бүгінгі таңда жергілікті полиция тергеу амалдарын бастап та кеткен. Егер клиникадан қандай да бір заң бұзушылықтар табылатын болса, онда қылмыстық іс қозғалады деп хабарлайды агенттік. Ал бұл күндері Алматының Бостандық аудандық соты Қазақстанның әр аймағынан келген бір топ ата-ананың арызын қарастырып жатыр. Балалары гепатит С ауруына шалдыққан ата-аналар Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі мен қан құю орталығы сонымен қатар балалар емханасын сотқа беріп отыр. Сотқа ең бірінші боп мен арыз түсірген едім. Менен кейін 6 ана сотқа арыз түсірді. Бізді осылайша бір процеске біріктіріп қарап жатыр. Әзірге ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ, тек тыңдаулар өтіп жатыр. Әрине, жауапкерлер өздерінің кінәлерін мойындамай жатыр. Олар аурудың қан арқылы жұққанын жоққа шығарады. Шағым беруші ата-аналардың арасында Өскемен, Ақтөбе, Астана қалаларынан келгендер де бар. Дейді сотқа шағым түсірген Ақтөбе тұрғыны Әлия Иманова тамыздың 12 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, ата-аналар сот отырыстарының ашық өтуін қалағанмен сот мәселенің қоғамға жария болуына қарсы болып отырған көрінеді. Жалпы мамандардың айтуынша, соңғы уақытта гепатитпен ауыратын балалар саны тым көбейгені соншалықты, олардың саны туралы республикада нақты статистика жоқ. Бұл мәселені зерттеп жүрген ұлағатты Жанұя қоғамдық қорының президенті Мариана Гуринаның айтуынша, осы уақытқа дейін құқық қорғау органдары гепатитке қатысты қан құю орталығы мен балалар емханасына тексеру жүргізгенмен еш нәтиже бермеген. Тіпті қазір мәселе ушығып кетті, дейді Мариана Гурина.
Мы звонили, писали, мы обсуждали, мы воевали.
Біз осыған дейін түрлі ресми орындарға жаздық, күрестік. Бас прокуратура Алматы қаласында орналасқан балалар емханасымен қан құю орталығын тексеріп, заң бұзушылықтар анықтады. Ақырында қан құю орталығының директоры қызметінен босатылып қана қойды. Біз тексеріс актісін қараған кезде онда көптеген ескертулердің жазылғанын көрдік, бірақ мұның барлығы ескерусіз қалған сияқты. Балалар емханасы осы уақытқа дейін өз еркімен 38 дәрігердің жұмыстан кеткенін айтты. Бұл жауапкершіліктен қорыққан немесе ар намысы оянған дәрігерлер болуы мүмкін. Мұнда түскен балалар лейкемиядан емес, гепатит вирусын жұқтырып алғаннан кейін шетінеп жатыр, дейді Мариана Гурина. Оның айтуынша, мемлекет гепатитке шалдығып қайтыс болған балалар санына қатысты нақты статистиканы жасырып отыр. Ал мемлекеттен көңілі қалған ата-аналардың өз есептеуінше бір жылдың аралығында 44 бала көз жұмған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстан халқы 10 тамызда ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туған күнін тойлаған болатын. Осыған байланысты қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Абай Құнанбайұлының ұрпағы Хазира Жақыпбарқызының Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатын назарыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге алыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрмет тыңдарман, сіздер Абай Құнанбайұлының ұрпағы Хадира Жағыпар қызының Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Туған туыстары Ғазал дейтін Хадира Жағыпар қызы биыл 82 жасқа келгенде қайтыс болды. Ол Абай жөнінде Мағауияның тұңғыш қызы Уәсила әпкесінен естіп білген. Оның айтуынша, Абай ұрпақтарының ішінде Уәсила сөзге өте шешен болған. Сондықтан ол абайтанушылар мен басқа да жазушы ақындар Абай жөнінде толық мағлұматты Уәсиладан алғанын айтады. Абайдан 6 ұл 3 қыз дүниеге келген. Бәйбішесі Ділдадан 3 ұл Ақылбай, Әбдірахман, Мағауия туған. Мағауияның ұлы Жағыпардың қызы Хазираны кішкентай кезінен Жағыпардың әпкесі Уәсила бағып қаққан. Оның айтуынша, 35-ші жылдары Құнанбай ұрпақтарының барлығы қуғын-сүргінге ұшыраған кезде Уәсила Абайдың қандай адам болғаны жайлы үнемі айтып береді деп еске алды.
Мына Уәсила деген ең үлкен тұңғышы Мағауияның 1954 жылы Алматыда қайтыс болды 65 жасында. Біз қолында тәрбиелендік ішан екеуміз интернаттан кейін. Сол кісінің айтуынша өзінің Абай атам демейді ол кісі, Абайды әкем дейді. Абай жарықтық әкем бір жасқа толмай шапанына орап алып өзі Ділда екеу бауырына сап мен тәрбиелеген деп айтады өскететем. Сондықтан Уәсила апай Абай атамның қолында Абай атамның тәрбиесінде болып Абай атамнан білім алып Абай атамның барлық өлеңдерін әндерін жатқа білетін. Мен Уәсила апамның қолына 35-ші жылы келгенімде ең бірінші рет Абай атамның әндерін, өлеңдерін бәрін Уәсила апамнан бірінші рет естідім. 35-36 жылдары біз жетім қалдық. Әкеміз 34-ші жылы өлді, шешеміз 35-ші жылы өлді. Балалар 5-6 баласы солы Ишан Береке хан Семейдің интернатында орналасты да Рәпіш тәтем мен Жошқан үшеуміз Алматыға келіп Уәсила тәтемнің қолына келдік. Рәпіле тәтем Исқақ Ғымыран деген адамға тұрмысқа шықты да 22 жасында қайтыс болып кетті. Ол кездерден 35-36-37 жылы біз Абай атамның атын атамайтымыз. Қиыншылық жылдар болды Абайдың, Құнанбайдың тұқымдарының бәрін шетінен жер аударып айда түрмеге салып кетті.
Хазира Жағыпар қызы Абай ұрпақтарының ішінде Уәсила Абай жөнінде көп білгенімен қатар сөзге шешендігі Абайды танып білуге көп көмегі тиді дейді. Өйткені Мұхтар Әуезов те Абай жолы романы жазбастан бұрын Уәсиламен көп әңгімелесіп, Абай туралы толық мағлұмат алған еді деп еске алды. Ол Мұхтар Әуезовтің үйлеріне жиі келетінін, ол кісіні бірнеше мәрте көзімен көргенін жеткізді. Сонымен қатар ол Абай ұрпақтарының Мағауия қайтыс болғаннан кейін бірінен соң бірі қатар өмірден озғанын айтады.
Абай атамның бірінші бәйбішесінен туған Құдайберді Шәкәрім. Құдайберді Шәкәрім өлгеннен кейін Абай атам ағасы өлгеннен кейін Шәкәрімді өз бауырына салып 5-6 жасында өзі тәрбиелеп өзі өсірген Шәкәрімді. Оның бәрін маған Уәсила апам айтып отыратын. Абай атамның мінезі, әдет-ғұрпы, жүріс-тұрысы, оның барлығын біз сұрап отыратымыз. Бір айтып кететінім Уәске деді Мұхтар ағай. Уәске мен Абай романды Абайдың өлігімен аяқтамай, Мағауияның өлігімен аяқтайын деп едім. Өйткені Абайдың өліміменен Мағауияның өліп бір өлімін қалай көресі деп сондай бір сұрақтар сұрап отыратын. Өйткені Абай Мағауия баласы 34 жасында қайтыс болып кетті ғой. Абай атам өзі өте жақсы көрген баласы екен, баласының бәрін жақсы көреді ғой енді. Сонда ерекше өзімнің ұлымды баса өзімнің ақын болды. Поэмалар жазды Медіғат Қасым Зұлып сияқты. Мағауияның өліміне шыдай алмай Абай атам Мағауияны қайтыс болғаннан кейін, қырқын бергеннен кейін өзі жүректен қайтыс болып кетті шыдай алмай. Ақылбай баласы Абай атамның қырқын бергеннен кейін Ақылбай баласы қайтыс болады. Сөйтіп Абай атамның ұрпақтары айту қырқынан кейін бе бір жылдан кейін бе қайтыс бола бастады бәрі. Ұрпақтары қалмады бәрі. Жағыпар баласы, Құтайбай баласы сияқты жастар бәрі жастай кетіп алды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Абай Құнанбайұлының ұрпағы Хазира Жағыпар қызының Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Биыл 82 жасында дүниеден озған Хазира Жағыпар қызы радиомызға берген сұхбатында Абай ұрпақтары жөнінде таратып айтып берген еді. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махмұтжанқызы. Сонымен қатар Хазира Жағыпарқызы Абайдың өмірі туралы Мұхтар Әуезовтен өзге білгісі келетін адамдар көптей келе, солардың барлығы тікелей Уәсила әпкесінен сұрайтынын айтып берген еді. Ол Уәсиланың туған туыстары мен қайын жұртының балаларына көп қамқорлық жасағанын айта келе, солардың бірі Ақылбайдың шөбересі Айдарға да қамқорлық көрсеткенін атап өткен еді.
Асқар Тоқпанов деген режиссер болған, қазақтан шыққан бірінші режиссер, бірінші Абай пьесесін қойған 40-шы жылдар. Үнемі біздің үйге Уәсила тәтеме келіп Абай атам туралы көп мағлұматтар алатын. Асқар Тоқманов 60 жылдығын театрда, сонда халықтың алдында тұрып, мен Абайдың немересі қолында өскен, Уәсиланың қолынан дәм татып, соғысының батасын алған адаммын. Сондықтан мен өте бақытты адаммын деп Асқар Тоқпан халыққа. Мен де барып отырдым 60 жылдығында. Сильченко, Смирнова деген академиктер де келетін, народный артистер де келеді, Қалыбек Қуанышбаев деген, Жандарбеков деген народный артистер, Серке Қожамқұлов сияқты халық артисті, Абай Рамның рөлін ойнаған Қалыбек Қуанышбаев деген халық артисі бар. Уәсила тәтем 1952 жылы Алматыда қайтыс болды, сонда барлығы келіп, соғысыны алақанынан салып жерледі. Бегалин деген жазушы бол сапарға дей. Бекқожин деген ақындар толып жатыр барлық. Енді қайсы бірін айтады, барлығы да келіп топырақ салып болса Алматыда Кеңсай зиратында қазір жатыр. Соғысының өзінің шалы болған Қарамырза руынан Кәкен Жақыпұлы деген. Уәсила тәтемнен кейін біздің қолымызда 92 жасында қайтыс болды. Уәсила апам 64 жасында қайтыс болды.
Хазира Жағыпарқызы, әпкесі Ишаға апай екеуіне Абай ұрпағы ретінде стипендия тағайындалғанын мақтан тұтатынын айтты.
Ишаны екеуімізге қамқорлық жасағанына жасымыз келіп қартайғаннан кейін 70-ден асып 80-ге кеткеннен кейін Абай атамның атынан Атамұра корпорацияның президенті болып тұрған қазіргі мәдениет министрі Құлмұхаммед Мұхтар Абырарұлы Ишан екеумізге Абай атамның атынан стипендия беріп тұрады айына 20 мың сомнан. Біздің батамызды алғанда өзінің айтатын ғой, Абай атамның шөберелерінің батасын алғаннан мен бақыттымын деп сүйреп жүреді бізге. Ақылбайдың Әлім құлынмен бірге туған Исраил деген баласы. Онан бір қыз бар. Исраил қызы Күзіпа. Абай атамның баласы Ақылбайдың немересі. Абай атамның қызы Күлбәдән Қадиша деген қыз болған. Алматыда тұрды, біз араласып тұрдық. Қадишадан қазір бір қыз бар. Жеңіс Ысқақ қызы академияда істейді. Ал енді Райхан жас кетті. Екінші әйгерімнен Кенже деген қыз болған. Ол Кенжеден ұрпақ жоқ.
Хазира Жағыпарқызы совет үкіметі тұсында қазақ мектептері санаулы болғандықтан Абай ұрпақтарының орыс тілінде білім алуы олардың орыс ұлтынан әйел алуына себеп болғанын айтады.
Әйгерімнің үш ұлы болды. Бір қызы Абай атамнан Турағыл, Мекаил, Искаил, Кенже. Турағылдан Ақыш, Мәкен, Қалима деген үш қыз. Сонан кейін Жебірайыл деген ұл болды. Турағылдың Жебірайыл деген ұлы болды. Ташкентте ауыл шаруашылығы институтында оқып жүргенде 3-ші курсында, Мекен 2-ші курсында тамақ аурудан, жаман аурудан қайтыс болады. Турағылдың жалғыз ұлы Жебірайыл, Жебешаға дейміз, бір ұл қалған. Алпаш ордан соғысына қатысып қайтыс болып кетті. Онан бір қыз қалған. Адамды Турағылдың атамыздың үш қызынан балашаға бар. Ақыш тәтемнің айтуынша мен айтатым, Ақыш тәте романда Оразбай сондай Абай атам арасы жаман болған, Абай атама қастандық жасаған, ұрып соққан дейді ғой дедім. Ой қарағым деп сөйледі. Енді ол заманында бәрі болады ғой. Сол татулықтың белгісі болсын деп Оразбайдың бір баласына Турағылдың қызы Ақшты ұзатады ғой дейді. Бұл Ақшты темнің екі ұлы болды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Абай Құнанбайұлының ұрпағы Хазира Жағыпарқызының Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Биыл 82 жасында дүниеден озған Хазира Жағыпарқызы радиомызға берген сұхбатында Абай ұрпақтары жөнінде таратып айтып берген еді. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махмұтжанқызы. Абайдың Ақылбайдан тараған ұрпақтары ішінде Айдос Ақылбаев Украинаға көшіп кеткеннен кейін хабар ала алмаған туыстары оның әлі күнге дейін қайда екенін білмейді. Ал Айдардың ұлы Данияр өзін Абайдың ұрпағы екенін көпшілікке жария қыла беруге ыңғайсызданады, дейді Хазира Жағыпарқызы. Ол Абай ұрпақтарының көбі қуғынға ұшырап, қалғандары жастай қайтыс болғандықтан санаулы ғана ұрпақтары қалғанын айтады.
Ай досты ішеміз деді барлық жеті. Таппадық. Әйді Украинаға кеткенін бітеміз. Осында тұрғандылығы бізге келіп тұратын. Әйелі орыс болатын. Осында үйленген украинка тұл әйелі Украинаға алып кетті, ай дос. Бәр Ақылбайыптың атында. Ай досты өкіметті табалып, айтып едік табыңдар сендер сітендер деп. Өзіміз қамқорлығымыз қалайық деп. Мына құл Мұхаммед Мұхтар осы Айдарды да тауып алып, Абай атаның 150 жылдығын нақтаудан ешкім білмейтін, біз айттық. Әл еркін байға болды деген сол менің қолымда тұрды ғой. Сол ойбай апа, енес Айдарды тауып алу керек, мына құл Мұхаммедке айтайын. Мұхтарға деп Мұхтарға айтып еді, Мұхтар Тасмағанбетов айтып, осында президент отырды. Мінезі өте өзі тұйық. А зачем мне говорит всем деп қояды? Неудобно деп қояды. Ақылбайдың атамның ұрпағы Данияр, Айдос, Айдар. Абай атаның еркек кіндіктен осы үшеуі ғана, басқа балаларынан еркек кіндік жоқ. Бәр соғыста Абай атамның немере шөберелері жеті ұрпағы балаларынан туған. Отан соғысына қайтқан жеті ұрпақтың жетеуде қайтқан жоқ, жетеуінен ұрпақ жоқ.
Хазира Жағыпарқызы Құнанбайдан тараған ұрпақтарымен хабарласып, араласып тұратынында айтқан болатын.
Оспан деген інісі қайтыс болып, сон ерші әйелінен де бала болған жоқ Оспан атамнан. 40-тан асқанда қайтыс болып кеттіқ жүректен. Үшінші әйелінің қолында қайтыс болады. Еркежан апам бірақ бала болмаған менен, ана Ақылбайдың балаларын, Сорағұлдың балаларын, кішкенте бауырына салып бәрін тәрбиелеген адам. Өте ақылды адам болды. Оны Құнанбай атамнан тарағандар көп қой. Құнанбай атамның Тәкежан Тәңірі берді, де ұрпақтар бар. Ысқақ баласынан ұрпақтар бар. Кәкітай атамыз Ысқақтың баласы 1905 жылы бірінші Абай атамның шығармасын жинап, қаражат алып, Ленинградқа барып, бірінші рет 1905 жылы шығарған Абай атамнан кіші Ысқақ, Оспан кіші ағасы Тәкежан Тәңірі берді. Олардың барлығының ұрпақтарының көпсіменен біз араласып тұрамыз, бар олардан да аз қалды.
Сұхбаттасымыз Хазира Жағыпарқызы Азаттық радиосына Абайдың «Көзімнің қарасы» өлеңін айтып берген еді.
Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бөкпейді ау іштегі ғашықтың жарасы, бөкпейді ау іштегі ғашықтың жарасы, қазақтың баласы, жасырқын ағасы, бары дейме сендей бір адамның баласы, жылайын жырлайын ағызып көзмайын, қалқаға келгенде айтуға сөз дайым.
Құрметті тыңдарман, сіздер Абай Құнанбайұлының ұрпағы Хазира Жағыпарқызының Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатын тыңдадыңыздар. Биыл 82 жасында дүниеден озған Хазира Жағыпарқызы радиомызға берген сұхбатында Абай ұрпақтары жөнінде таратып айтып берген еді. Марқұмның өз тілегі бойынша Семей облысы Абай ауданындағы атасы Құнанбайдың қасына жерленді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйл Махметжан қызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Қадірмен тыңдарман, өзіңізге мәлім, Қазақстан халқы 10-шы тамызда ұлы ақын Абайдың туған күнін тойлап өтті. Азаттық радиосы Қазақтың ұлы ақынының дүниеге келгеніне 166 жыл толуы қарсаңында оның ұрпағы Данияр Ақылбаевпен әңгімелескен болатын. Онда қазіргі Қазақстанның рухани және саяси мәселелерде сөз болды. Бұл сұхбатты Азаттық радиосының azattik.org деген парақшасынан оқи аласыздар. Яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Оппозициялық белсенділердің айтуынша, Сирияда наразылық танытушыларды басып жаншу әрекеттері жалғасып жатыр. Үкімет күштері Латакия қаласына кірген. Қуғындағы түркмен оппозициясының хабарлауынша, шілденің 7-сінде Абадан қаласындағы қару-жарақ қоймасында болған жарылыстарға байланысты 40 адам сотталған. Полицияның хабарлауынша, Пәкістанның Лахор қаласында ақш азаматы ұрланған. Ақш елшілігі бұл ақпаратты растап, ұрланған азаматтың аты жөнін айтпады. Ұлыбритания полициясы демалыс күндері болуы мүмкін тәртіпсіздік әрекеттерінің алдын алуға тырысып жатыр. Кубадағы 1959 жылғы коммунистік революцияның жетекшісі Фидель Кастро 85 жасқа толды. Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға жастар азаттықта деген бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.